Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje mes kalbiname ambasadorę Gintę Damušytę, prie mikrofono taip pat ir Liutauras Serapinas, ir kalbėsime tomis aktualiomis temomis, kurios paliečia mūsų protus, sąžinę, širdis, tikėjimą, meilę, viltį, paliečia mūsų ateitį, į kurią mes norime žiūrėti kaip laisvi, tikintis, krikščioniški žmonės, bet taip pat ir atsakingi. Gerbėjai Jėzui Kristui, laba diena, mėla Gintė.
Labą dieną.
Labai malonu, kad jūs radote laiko Marijos radijo klausytojams. Na ir iš karto ta sunki tema, kuri iš tikrųjų paliečia mus visus nuo Vatikano iki pat mūsų šeimų bendruomenių – pabėgėliai. Pabėgėliai iš karą išgyvenančių pasaulio šalių, iš karą patyrusių šeimų. Kas tie pabėgėliai? Jūs esate labiau patyrusi, gyvenote plačiame pasaulyje, gyvenote demokratinėse valstybėse tuo metu, kai mes buvome čia Lietuvoje okupuoti. Jūs turite visai kitokią, sakykime, perspektyvą matote. Ir kas tie pabėgėliai, kaip juos reikėtų suprasti šiuo metu, iš kur jie, kodėl jie traukia į Europą?
Pirmiausia, norėčiau tik pasakyti, kad turbūt mano nuomonė nuspalvins ir pati mano, reiškia, gyvenimiškoji patirtis. Aš gimusi ir augusi Amerikoje. Tėvai mano buvo irgi karo pabėgėliai. Tėvas buvo vokiečių suimtas karo metu, įkalintas Vokietijoje. Mama karo metu bėgo su šeima ieškodama, reiškia, jo. Nu ir kaip sakant, karas kaip užsibaigė, tai jiems kelio atgal į Lietuvą tikrai nebuvo. Žinai, tėvas mano, reiškia, buvęs universiteto fakulteto dekanas, inteligentas, reiškia, žmogus, ateitininkų, beje, didelis veikėjas. Ir, kaip sakant, aišku, buvo, kad kelio į namus atgal nėra. Tad, reiškia, praleido keletą metų pabėgėlių stovykloje Vokietijoje, kol gavo iškvietimą vykti jau nuolatiniam gyvenimui į šalį, kuri sutiko juos priimti ir juos globoti, būtent Jungtinės Amerikos valstijos.
Aš tik tai įsiterpsiu ir radio klausytojams priminsiu, jog Gintės Damušytės, kuri šiuo metu yra Marijos radijuje ir jums pasakoja, tėvelis yra Adolfas Damušis, o mama Aleksandra Jadviga Damušienė, kuri jie yra lietuvių bendruomenės Amerikoje, sakykime, tokie ašiniai žmonės, kurie nepaprastai daug yra nuveikę, kad lietuviai Amerikoje rastų kažkokį tai tautinį gyvenimą, krikščionišką gyvenimą, tą nepaprastą darbą yra nuveikę. Ir atsiprašau, kad pertraukiau jūs, Gintę, bet jūsų tėvelis turbūt tik atvykęs į Jungtinės Amerikos valstijas, jis iškart puolė daryti kažkokį tai tą pagalbos darbą, turbūt taip?
Taip. Nu, kaip sakant, puolė pirmoji vietoj, kaip sakant, įsikipti į tą visiškai svetimą gyvenimą, nemokėdamas nei žodžio anglų kalbos. Vis vien, kaip sakant, buvo žmona ir trys vaikai, tai reikėjo pradėti nuo jų aprūpinimo. Ir tikrai jis nenorėjo, reiškia, nei jis, nei, reiškia, mama, nenorėjo būti našta kitiems, nors iš pradžių iš tikrųjų buvo ir Jungtinių Tautų pabėgėlių organizacija, kuri padėjo, buvo ir lietuvių šalpos organizacijos, reiškia, Balfas, kiti, reiškia, kurie padėjo, iškvietė irgi labai iškilus, reiškia, Amerikos lietuvis Juozas Laučka, tai irgi padėjo, reiškia, įsitvirtinti tam gyvenime, iš tikrųjų rado prieglobstį lietuvių katalikų vienuolių vienuolyne Putname, nekalto prasidėjimo, reiškia, seselių patalpose apsigyveno, nu ir, kaip sakant, ieškojo darbo pirmoji vietoje ir tikrai, kaip sakant, norėjo, reiškia, taip jau savarankiškai pradėti tą gyvenimą. Tai jeigu taip trumpai susumuojant, pirmas, reiškia, Lietuvos cheminės technologijos doktorantas, reiškia, profesorius, pradėjo gyvenimą maišydamas dažus gamykloje. Nu ir, kaip sakant, reiškia, per tuos metus pramoko anglų kalbą ir, kaip sakant, nubaigė, jeigu taip jau trumpai susumuojant savo tą profesinę karjerą prieš grįždamas atgal į Lietuvą jau nepriklausomybę, atkūrus, reiškia, kaip universiteto Detroito mieste profesorius. Bet, reiškia, kaip sakant, grįžtant prie tos pabėgėlių savokos, nu, kaip sakant, man atrodo, turim diferencijuoti tiesiog, kas yra tas pabėgėlis. Reiškia, tai yra žmogus, kuris bėga nuo karo, bado, maro, reiškia, politinio, religinio persekiojimo. Tai yra, reiškia, tarptautinės konvencijos, kurios tiesiog reglamentuoja, kaip va, su tokiais pabėgėliais valstybės turėtų elgtis, žinai, vis vien, kaip sakant, reikia pripažinti, kad žmonės bijo dėl savo, reiškia, gyvybės ir ateities, nu, ir kaip sakant, žinai, krikščioniška kiekvieno pareiga būtų tokiam ištiesti pagalbos ranką ir jam padėti. Tai tą, ką mes matom dabar, reiškia, Europoje, kaip sakant, yra dalinai pabėgėlių problema, atsiranda kiti, kurie nori išnaudoti šitą padėtį, kaip sakant, gal, reiškia, pagrindiniai dabar srautai yra iš Sirijos, kur vyksta didžiausi neramumai, reiškia, ir persekiojimai, kaip sakant, ir kitos šalys, reiškia, yra paliestos to nestabilumo, tai matom, kad ir iš Afganistano atsiranda norinčių, reiškia, surasti stabilesnio gyvenimo, bet yra ir ekonominiai migrantai, kur iš stabilių šalių bando prisiplakti va, prie pabėgėlių ir per tos didžiulius srautus patekti į Europos šalis. Tai, reiškia, man atrodo, nekyla klausimo net ir tarp, reiškia, didžiausių, reiškia, kritikų, kad vis dėlto pabėgėliams reikia padėti, bet iš tikrųjų turi būti įvesta tam tikra, reiškia, tvarka. Ir aiškumas, ir, reiškia, mechanizmai sugražinti tuos, kurie bando, reiškia, išnaudoti šitą padėtį. Ir čia konkrečiai kalbame apie ekonominius migrantus, kurie turi visai kitus kelius patekti į užsienį. Yra, reiškia, įstatymai, yra procedūros, reiškia, kiekviena valstybė tomis tvarkomis vadovaujasi ir, kaip sakant, jie gali per tuos kanalus ieškoti tokios galimybės. Bet dabar tą, ką Europos Sąjunga bando spręsti, yra kaip apdoruoti, reiškia, šitos didelius tikrų pabėgėlių srautus. Yra, reiškia, ir pabėgėlių stovyklos ir Turkijoje, Libane, reiškia, kitur, kur žmonės iš tikrųjų ieško užuovėjos, reiškia, nuo to nestabilaus ar baisaus žiauraus gyvenimo.
Ir šitoje vietoje, na, norisi, kaip sakant, dar truputį ir Lietuvos kontekste pasižiūrėti, nes Lietuvoje labai daug yra tokių vyraujančių nuomonių. Vieni pasisako radikaliai prieš, neįsileiskime, nes atvykę ten 10 tūkstančių ar 5 tūkstančiai kitą tikiu ir kitos kultūros žmonių, kaip sakant, mums padarys labai didžiulį diskomfortą, o kiti yra irgi labai radikaliai už. Nežiūrėkime į nieką, juk jie vargšai ir mūsų giminių tarpe buvo labai daug po karo vargšų, kurie bėgo, neturėjo galimybės ir taip toliau. Tai matome, kad šitoje dabartinėje situacijoje žmonės nelabai orientuojasi, kaip jūs sakote, reikalinga yra tvarka, reikalingas yra didesnis žmonėm paaiškinimas, išaiškinimas, kas yra tie tikrieji karo aukos, pabėgėliai, ir kas yra tie, kurie, na, kaip visada, gudresni, išmanesni, kurie nori prisitaikyti dėl didesnio savo pelno. Ir čia šitoj vietoj dar yra viena kategorija, kad yra kalbama apie tai, kad yra neišvengiamas susikirtimas interesų krikščioniško pasaulio ir islamo pasaulio. Ir kad islamas turi tam tikrų ir radikalių tokių labai kraštutinių, sakykime, projekcijų, programų ir jas bando vykdyti per terorizmą, per tam tikrą, sakykime, antivalstybinę veiklą įvairiose valstybėse ir jūs Amerikoje tą patyrėt. Prieš laidą kalbėjome, kad ta rugsėjo 11-oji tai ir buvo kažkoks atskaitos taškas, ar ne taip?
Taip, ir čia yra nuolatinė, reiškia, tokia kova. Reiškia, reikia rasti tam tikrą sveiką balansą. Reiškia, ir Lietuvos diskurse galbūt dominuoja stereotipai, ir sakyčiau, gana baisus. Man kaip augusiai Amerikoje labai sunku tokius gana kategoriškus vertinimus priimti. Aš net atvirai pripažinsiu, nors aš, reiškia, suprantu argumentus dėl tų pabėgėlių atrankos, kad, reiškia, galbūt orientuotis į krikščionis, kad būtų lengviau juos integruoti Lietuvos gyvenime. Turiu pasakyti, man irgi kartais sunku tokį požiūrį suvirškinti. Ir tiesiog aš noriu, reiškia, prisiminti popiežiaus Pranciškaus neseniai įvykusį vizitą Jungtinėse Amerikos valstijose, kur beje imigrantų klausimas irgi figuruoja politiniai darbo atvarkėje. Tas yra dabar labai jaučiama, nes, reiškia, jau įsibėgėjo JAV prezidento rinkimų kampanija. Ir tas klausimas, reiškia, figuruoja, tai galbūt, reiškia, truputį kitame kontekste. Bet kas man labai įkrito, reiškia, į atmintį iš to vizito, buvo, reiškia, Pranciškaus apsilankymas Filadelfijai. O, reiškia, Filadelfija iš tikrųjų JAV istorijai yra labai, reiškia, svarbi vieta. Ten buvo paskelbta JAV nepriklausomybės deklaracija 1776 metais. Po kiek metų, reiškia, priimta JAV konstitucija. Ir Filadelfijos arkivyskupas priimtamas popiežių kaip tik pacitavo ištrauką iš nepriklausomybės deklaracijos. Ir aš tiesiog ją norėčiau dabar ir pakartoti. Būtent tos deklaracijos pagrindinė nuostata, kuri, reiškia, sudaro kaip ir valstybės santvarkos, reiškia, pagrindus. Va šitaip skamba. Mes laikome akivaizdžiomis šias tiesas. Visi žmonės sukurti lygūs ir visi jie kurėjo apdovanoti netimamomis teisėmis, prie kurių priklauso gyvybės, laisvės ir laimės siekimas. Kaip sakant, labai tiesus, aiškus sakinys, labai, reiškia, stiprus pamatinis pagrindas JAV gyvenime. Ir, reiškia, arkivyskupas šitą pabrėždamas ir paskui pats popiežius šitą tiesą, reiškia, prisiminė, pastebėjo, kad iš tikrųjų nuolatos reikia tokias pamatinės vertybės iš naujo patvirtinti, iš naujo įsisavinti, visą laiką ginti. Ir aš manau, žinai, mes patys diskuduodami tą klausimą Lietuvoj, reiškia, turim sau kelti klausimą, ar lietuvis yra geresnis už kitą tautybė žmogų. Aš laikausi nuostatos, kad ne, esam visi lygūs. Dabar valstybės vaidmuo, aišku, yra ginti valstybės interesą. Ir aišku, žinai, valstybė nori, kad čia gyventojai turėtų gerą gyvenimą, stabilų gyvenimą, kaip sakant, visada yra noras, kad būtų saugi aplinka. Matome, kad net ir tokioj Vokietijoje, kuri labai jau palankiai priima tuos pabėgėlius, jau pradeda šitą saugumo grėsmių klausimą kelti. Tai reiškia, aš manau, tai yra natūralu, bet nereikia perdėti ir tiesiog įbauginti visuomenę. Kaip aš matau, tai yra daroma, kartais yra naudojami tikrai kategoriškai neracionalūs argumentai. Tiesiog nesivadovaujama ta nuostata, kad visi esam lygūs, o kad, žinai, lietuviai yra geresni, ar kiti yra blogesni, ar kiti visi iki vieno yra blogi. Taip negalime daryti, bet, reiškia, kaip sakant, turi būti, reiškia, tam tikro sveiko proto ir sveiko balanso.
Iš tikrųjų, dar Lietuvai demokratijos, sakykime, kelyje, pripažįstant kitą tikį arba kitos valstybės, kitos kultūros asmenį, tai yra tik pradžiamokslio situacija. Mes tik tais mokomės dar abecelės raidžių, nes demokratinė Lietuvos raida buvo drastiškai, brutaliai pertraukta okupacijos ir visa tai, kas buvo vertybė, buvo paversta niekiniu ir pašaipa, o visa tai, kas buvo išdavystė, kas buvo menkystė, buvo paversta tiesiog kultu, to vadinamoju politiniu kultu. Todėl žmonės šiuo metu, ypatingai Lietuvoje, labai atsargiai žiūri į visus tuos valstybinius kažkokius tai tiesos pareiškimus. Vat, kad valstybė vienokiu ir kitokiu būdu suformuoja kažkokį požiūrį, žmonės tame nenori dalyvauti. Nenori dalyvauti iš kažkokios savisaugos instinkto, sakykime, taip.
Nes yra daug nežinios. O va, ko aš pasigendu iš tikrųjų, nors tikrai pati gerbiu ir nuolat bandau, reiškia, gerbti mūsų valstybinės institucijas, bet vis daugiau aiškinti visuomeniai ir, kaip sakant, tiesiog tikinti, perduoti informaciją. Pavyzdžiui, aš pati pasidomėjau, reiškia, Lietuvos delegacija, nežinau, ar iki šios dienos sėdi, bet tikrai, reiškia, buvo nuvykusi ir jau pradėjo daryti, reiškia, pabėgėlių atranką. Dar neaišku net, ar šiais metais, žinai, mums teks priimti, nes, kaip sakant, mes irgi iš spaudos žinom ir matom, kad pabėgėliai galbūt orientuojasi į kai kurias kitas šalis. Bet vis vien, kaip sakant, reikia pasiruošti ir, man atrodo, reiškia, galim tikrai pasikliauti kitų šalių patirtimi ir stengtis integruoti pabėgėlius, neužlaikyti ilgai Pabradėje, kur jau dabar veikia, jau senai veikia pabėgėlių centras. Nu, ir kaip sakant, irgi pripažinkim, kad pabėgėlių klausimas nėra svetimas Lietuvai. Kaip sakant, mūsų istorija rodo, kad jau nuo senovės priimam pabėgėlius, net ir, sakykim, LDK ir Lenkijos laikais, 14-15 amžiuje, kaip sakant, buvo vykdoma politika skatinti migrantus atvykti, tame tarpe žydus aktyviai kvietėm, paskui Rusijos caro laikais, reiškia, priglaudėm sentikius, reiškia, komunizmo laikais, Rusijos inteligentus, šiais laikais, čečenus, bet dabar neseniai priėmėm ir iš Ukrainos lietuvių kilmės šeimas. Tai tas klausimas tikrai mums nėra svetimas. Ir valstybės patirties, priimant ir integruojant pabėgėlius, tikrai yra. Tik dabar, kaip sakant, yra visai galbūt kitas kontekstas, reiškia, pabėgėliai iš mums gal mažiau pažįstamo regiono, bet vis dėlto ta patirtis yra.
Iš tikrųjų, jūs palietėte tuos tikrai mažai iškomunikuotus arba apkalbėtus, aptartus ir prie šeimos stalo, ir draugų rate, ir žiniasklaidos įvairiausiose portaluose ar laidose, programuose, tuos istorinius Lietuvos raidos aspektus, kad Lietuva tikrai visada buvo pusiaukelė kažkam. Į vieną pusę ar į kitą pusę tikrai žmonės ėjo, migravo, judėjo, vieni pasilikdavo sėslesni, kiti pakeisdavo savo, kaip sakant, kryptį per Lietuvą. Ir šiuo metu lygiai taip pat matome. Žinoma, judėjimas dabartinio pasaulio yra nelyginamas negu buvo prieš 100 ar prieš 300 metų. Ir tai, kad dabar šiuo metu iš Irako ar Sirijos per Lietuvą eina kelias, nu, negali sakyti, kad tai gintaro kelias, taip? Tai nėra gintaro kelias, bet matome, kad kažkas vyksta ir visą laiką vyko. Ir nereikia nusigasti, išsigasti arba įsibauginti, kad čia kažkas pasikeis ir taip toliau. O kaip tik pagalvoti apie tai, kas gali įvykti geresnio, jeigu yra tokia galimybė. Kaip ją galėtume išnaudoti ir sau ir kitiems naudingiau.
Čia labai gerą mintį iškėlėte ir visuomenėje atsiranda tokių, kurie mato tam tikrą pozityvą. Ten pagal šitą preliminarią informaciją, kuri toliau yra derinama Bruselyje ir žinau, kad šią savaitę, reiškia, vyks Europos tarybos susitikimas, kur, žinai, Lietuva tikrai stengsis užtikrinti, kad šalies interesai būtų apginti. Vis dėlto Lietuva nėra, reiškia, pajėgi ten, žinai, didelę, reiškia, masę pabėgėlių priimti, bet, reiškia, tie preliminarų skaičiai buvo, rodos, apie truputį virš 1000 pabėgėlių. Ir čia tikrai nėra didelis skaičius, atsižvelgiant, kad, reiškia, valstybėje yra 3 milijonai žmonių. Jau girdime, kad verslo sektorius aiškiai mato į privalumų, trūksta darbuotojų, reiškia, bus galima juos įdarbinti. Net atsižvelgus į mano tą tiesioginę JAV patirtį. Nu, imigrantai tiesiog sudaro valstybės stuburkaulį. Ir apie imigrantus gerai integravusius į šalies gyvenimą atsiliepimai yra kuo geriausi. Iš tikrųjų, ta darbo etika yra labai tokia jau rimta. Tikrai, sakykime, apie lietuvius imigrantus ypatingai gražiaus atsiliepimai Amerikoje ir, reiškia, tie patys imigrantai baisiai vertina, kad, reiškia, šalis juos priima ir jiems suteikia tą galimybę įsikipti į gyvenimą normaliuose, reiškia, gyvenimo sąlygose. Filadelfijos arkivyskupas, priimdamas popiežių Pranciškų, kaip tik, reiškia, prisiminė, kad vienas iš JAV tėvų steigėjų Aleksandras Hamiltonas gyveno Filadelfijoje ir pats buvo imigrantas. Tai o padėjo, reiškia, parašyti JAV konstituciją. Tai žinot, kaip sakant, mano tokia patirtis yra, kad, žinai, tikrai iš tų imigrantų ir pabėgėlių tik turėjau geriausius prisiminimus ir tokius labai pozityvius ryšius. Tiesiog norėčiau, reiškia, prisiminti savo, reiškia, šeimos atvejį. Tėvas mano, Adolfas Damušis, Detroito universitete, ėjo ir profesoriaus pareigas, ten, žinai, prižiūrėdavo, reiškia, doktorantų tyrimus cheminės technologijos fakultete. Nu ir ten iš tikrųjų buvo daug kitataučių imigrantų. Nu ir, kaip sakant, ten 75 metais, kiek pamenu, baigėsi Vietnamo karas. Ir buvo pirmasis ten pabėgėlių srautas į JAV. Daugiausia ten buvo profesionalai, sakykime, JAV kariuomenės vertėjai, va tokio tipo žmonės. Reiškia, vėliau buvo kitos emigracinės bangos, kaip vyko šeimų susijungimas. Nu, ir kaip sakant, pas mano tėvą, vienas iš jo gabiausių studentų, buvo vietnamietis, kuris prašė, kad jis taptų tiesiog jo likusių šeimos narių Vietname globėjų. Sutiktų, reiškia, prisimti visą atsakomybę už, reiškia, jų gyvenimą JAV. Reiškia, tik tokiu būdu galėdavo iškviesti vietnamiečius į Ameriką. Ir tėvas sutiko. Kai nuvykęs jau į migracijos biurą, tas jo studentas sutiko kitą draugą, kuris buvo nuvykęs tuo pačiu tikslu bandyti, reiškia, gauti leidimą, reiškia, šeimos nariams atvykti į Ameriką. Tas atsiklaupęs prieš mano tėvą, visiškai nepažįstamas žmogus, maldavo, kad jūs tapkit mano likusių šeimos narių globėjų. Nu ir, kaip sakant, jis buvo geras katalikas, negalėjo pasakyti ne, ir vietoj sutiko globoti maždaug 15 vietnamiečių imigrantų. Jūs galite įsivaizduoti, kokia mamos reakcija buvo, kai jis vėliau, reiškia, tą vakarą informavo. Iš tikrųjų kilo baimė, nes visiška nežinia, visiškai nepažįstami žmonės. Bet, reiškia, jie kaip atvyko, iš tikrųjų gana savarankiškai tvarkėsi, mes juos šventėm, vis pasikviesdavom, pavyzdžiui, prie kūčių stalo. Reiškia, iš tikrųjų, man kaip jaunai studentei tai buvo tikrai nepamirštamas, reiškia, gyvenimo momentas. Nes, kaip sakant, aš patyriau visiškai kitą kultūrą. Reiškia, susipažinau, reiškia, žmonėmis, kurie tikrai sąžiningai ir dorai gyveno ir, kaip sakant, per kelis metus tiesiog atsistojo ant kojų visiškai svetimoje aplinkoje.
Ačiū, Gintė, jums už tą pastarąjį paskutinį pavyzdį, kurį pateikėte kaip savo šeimos istoriją. Ir manau, kad yra daug tokių pasaulyje šeimų, kurioms vienokiu ar kitokiu būdu yra tekę pažinti iš arti, kas yra tie karo pabėgėliai arba kažkokių tai, sakykime, smurto ar politinio ar religinio ar kokio kitokio prasiveržimo aukos. Gerbiami radio klausytojai, jūs klausotės radio laidos, kurioje kalbame su ambasadore Gintė Damušytė, kuri pasakoja savo gyvenimo patirtį. Prie mikrofono taip pat Liutauras Serapinas. Kviečiame pasiklausyti muzikos, po kurios tęsime šią laidą.
Jūs girdite Marijos radiją.
Širdies mano suroškėjimas aukštinti tave visu savo gyvenimu garbint tave. Gėriuosi tavimi, Dieve, Dieve, tavo surado mane.
Gerbiami radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje dalyvauja Gintė Damušytė, ją kalbina Liutauras Sarapinas. Kalbame apie šių dienų aktualijas. Pirmoje laidos dalyje kalbėjome apie tai, kas yra tie pabėgėliai, kaip juos reikėtų giliau pažinti ir suprasti. Gerbama Gintė, jūs kalbėdama apie savo šeimos, tėvo Adolfo Damušio bei mamos Aleksandros Jadvygos Damušienės gyvenimo patirtį, jūs atskleidžiate, kad pabėgėlis gali būti ir, kaip sakant, Dievo siūstas angelas, žinia iš kito visiškai pasaulio. Jūs turėjote galimybę pažinti kitą pasaulį ne vien tik tais Vietnamo pabėgėlių asmenyse, bet ir dar kitų rakursų. Afganistane jūs buvote ypatingai įgaliota ambasadorė, konsulė, kuri sprendėte tenais gyvenančių žmonių ir likimą, ir kasdienybę. Ir klausimas štai koks. Mes suprantame, kad islamo valstybėje yra labai stiprus ryšiai šeimos, kultūros, religijos, bendruomenės, žemės ryšiai su žmogumi. Ir kaip reikia suprasti, kad tokius stiprius ryšius turintis asmenys palieka ir keliauja į visiškai kitos kultūros valstybės, į kito tikėjimo valstybės. Kas turi įvykti, kokia turi sprogti, nežinau, neutroninė bomba, kad tas žmogus, sėslus žmogus, kuris visą laiką ten ganė gyvulius ir debesis kalnuose, dabar turi keliauti į Europą ir gyventi metro ir geležinkelio ir kitų komunikacijų apsuptyje. Kokie tie reiškiniai, jūs juos patyrite iš arčiau?
Turbūt galima vienu žodžiu tai pasakyti, būtent desperacija.
Ką jūs sakot, negi taip stipru?
Taip, nugi, pirmoje vietoje, sakant, koordinavau Lietuvos pagalbą ir paramą Afganistane, kaip puikiai klausytojai turbūt prisimena, Lietuva ten ir kurį laiką vadovavo provincijos atkūrimo grupiai Goro provincijai ir tiesiog ir NATO ir ES narės ten padėjo atkurti tą gyvenimą po daug metų kariavimo. Aišku, sąlygos nelengvos. Pripažinsiu, kad iš tikrųjų gyvenimas yra visiškai kitoks, bet kaip pamačiau, kokia yra nuniokiota šalis ir kaip, reiškia, žmonės trokšta to normalaus gyvenimo. Nu, kaip sakant, vieną konkretų pavyzdį, reiškia, pateiksiu. Man atrodo, viena iš reikšmingiausių Lietuvos projektų, reiškia, buvo sudaryti sąlygas mergaitėms vėl lankyti mokyklą. Nu, žinai, buvo žavu iš tikrųjų pamatyti, kaip tiesiog pamainomis vykdavo pamokomis, nes nepajėgdavo tuose patalpuose sutalpinti visų mergaičių. Ir kaip šeimos kartais keliaudavo ten dešimtis kilometrų į tą mokyklą, tik kad, reiškia, jų vaikai turėtų galimybę įsilavinti. Tai dar aš, reiškia, tokią pastabėlę padarysiu, reiškia, po kiekvienos kelionės į Afganistaną, kai grįždavo į Lietuvą, galvodavau, kaip gera yra Lietuvoje gyventi. Ir negalėdavau, reiškia, suprasti tų nuolatinių aimanavimų, verkšlenimų, kad čia, žinai, gyvenimas yra blogas ir panašiai. Kaip sakant, galima siekti tobulybės visur, bet niekur nėra tobula. Net ir tokiose Jungtinėse Amerikos valstijose, kur jau yra laikomos kaip didžiausias demokratijos lopšys, irgi yra, reiškia, visokių socialinių, reiškia, bėdų. Nedarbas, reiškia, kaip sakant, tų problemų niekad nepristiks gyvenime. Bet, reiškia, vis dėlto galimybės Lietuvoje yra didelės. Ir, kaip sakant, ypač palyginus su tokiom jau karo nuniokiotomis šalimis. Tai, reiškia, žmonės paprasčiausiai ieško geresnio gyvenimo ir, reiškia, nori, kad jų šeimos nariai auktų, reiškia, ir klestėtų normalioj aplinkoj. Tai, kaip sakant, desperacija yra tas motyvas, kuris, reiškia, priverčia tuos pabėgėlius statyti save ir savo šeimos narius į pavojų siekiant, kaip sakant, to normalumo.
Jūs prieš laidą dar paminėjote vieną lietuvių kunigą, kuris tikrai be galo buvo giliai pažinęs islamo kraštus, valstybės, tai kunigas Rupšys. Ką jis jums kalbėjo tuo metu, tyrinėdamas tą šalis, kokią jūs iš jo gavote palikimo sampratą?
Tik labai gali savo, kad neprisimenu, kaip jo ta, reiškia, jis buvo parašęs knygą apie islamą. Reiškia, jis labai pozityviai atsiliepė, reiškia, apie šią religiją. Labai giliai buvo įstudijavęs ir tik, reiškia, gražiausiais žodžiais, reiškia, kalbėjo apie islamą. Reiškia, čia anksčiau minėjau, kad ir pats popiežius, lankydamasis JAV, reiškia, pabrėžė, kad, žinai, mes visą laiką tas pamatinės vertybės turim atnaujinti, turim ginti ir panašiai. Tai manau, kad tas yra, reiškia, labai aktualu ir islamo sampratos kontekste. Ir pavyzdžiui, reiškia, pačioje islamo bendruomenėje vyksta diskusijos, kad, reiškia, vis dėlto pasaulyje yra įsivyravusi ta nuomonė, kad, reiškia, vien tik radikalusis islamas atstovauja, kaip sakant, visus musulmonus, kaip iš tikrųjų yra visai kitaip. Yra daug, reiškia, labai dorų, reiškia, tikinčių musulmonų, kurie tikrai, reiškia, smerkia tą radikalizmą. Bet čia, kaip sakant, yra, reiškia, problema, reiškia, daugia lypė, ypač, reiškia, kai kuriuose šalyse, kur jau, reiškia, terorizmas yra įsišaknėjęs, tas radikalizmas, kaip sakant, jau yra, reiškia, tapęs, reiškia, kai kuriuose srityse, reiškia, dominuojanti norma ar tiesiog, reiškia, vėžys ir, kaip sakant, žinai, sunku tą vėžį tiesiog išpjauti ir, reiškia, panaikinti.
Ir kadangi mūsų laida jau eina į pabaigą, norėčiau užduoti tokį klausimą į ateitį, žiūrint blaiviu, tvirtu žvilgsniu mums lietuviams. Islamas, jisai tikrai yra labai didžiulė, nepaprastai daug žmonių jungianti religija, begaliniai didelė. Ir taip jau yra, kad yra kažkokie tai ryšiai. Ir tie ryšiai yra vienu metu užaštrinami kažkokių tamsių jėgų, kitu metu bandoma kažkaip juos pašviesinti. Kokia būtų jūsų gintė įžvalga, ilgai dirbus, sakykime, tarptautinės politikos srityje, matant visą tą paveikslą iš arti, žinant visas sudedančiasias dalis vienokiu ir kitokiu būdu, geriau negu mes čia klausytojai esame tam, kaip sakant, gavę informaciją. Kokia būtų jūsų projekcija, islamas ir krikščionybė, kaip jūs manot?
Nu, aš, kaip sakant, nesijaučiu, kad būčiau islamo, reikia, kokia ekspertė, bet taip jau supaprastinant tą klausimą, sakyčiau, kad mes turime patys būti tvirti savo pamatinėse vertybėse ir kaip sakant, savo, reiškia, tapatybėje. Kaip sakant, man atrodo, tai yra, reiškia, geriausia atsvara radikaliosom jėgom. Ir nebūtinai tos radikalios jėgos ateina vien tik iš islamo dėja. Tai, reiškia, tų radikalių jėgų galime rasti čia pačioj Lietuvoj. Tai manau, kad, reiškia, kaip sakant, iš tikrųjų turi vykti nuolatinis atsinaujinimas, reiškia, nuolat turim ginti tas vertybės. Tikrai, aš manau, čia nėra tuščia žodžiavimas, kaip sakant, mes ir savo politikų tarpę vis girdim, kad, reiškia, turim, reiškia, ginti laisvę, turim ginti, reiškia, tas vertybės, kaip sakant, aš manau, tikrai čia yra, žinai, labai, reiškia, svari nuostata valstybei, pačiai visuomeniai. Tai ir beje, kaip sakant, aš noriu prisiminti, kad, žinai, vis dėlto, žinai, negalim save izoliuoti nuo pasaulio. Turim likti atviri. Reiškia, mes esam dabar, reiškia, ir Europos Sąjungos narė, NATO narė. Su ta narystė ateina įsipareigojimai. Mes negalim vien tik prašyti pagalbos. Mes patys turim suteikti tą pagalbą ir suprasti, kad, žinai, tai yra, reiškia, mūsų atsakomybė kaip valstybė, kaip, reiškia, visuomenį. Ir mes negalim nuo pasaulio užsidaryti.
Ačiū Jums labai už padrasinimą. Ir aš pažinojau Jūsų tėvelį ir mamą, ir kartais su Jūsų tėveliu mes išeidavom pasivaikščioti čia į Gedimino prospektą, sukdavom ratą. Ir manau, kad tuo metu Jis nepasakė, bet manau, kad dabar pradedu suprasti, kodėl Jis Jums davė vardą ginti. Nes ginti savo tautinės vertybės ir atstovauti savo tautai ir ją nuolat kelti, ją nuolat puoselėti ir vesti į ateitį, tai yra turbūt tikrai visų tų mūsų valstybės didžia vyrių ir didžia moterių, kurios padarė viską, kad mes turėtume šiandien gražią dieną. Laisvą, pilną džiaugsmo, pilną tikrovės, kad esame šiuo metu ne tie, kurie turime ieškoti kitoje šalyje savo, kur paklotą pakloti ar kur duoną sausą gauti. O turime tokią galimybę būti savo tėvynės šeimininkai. Labai jums dėkoju, Gintė, už viską. Ir už savo tėvų atminimo prasmingą parodymą. Ir už tą atliktą misiją tarptautinėje veikloje. Ir už skirtą nedidelį laiką Marijos radio klausytojams. Ačiū jums labai.
Ačiū, Liutaurai.